สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Remembering Process เป็นหนังสือแนวพัฒนาความคิดและความสร้างสรรค์ที่เขียนโดย Daniel Barrett ร่วมกับ Joe Vital โดยนำเสนอวิธีมองการสร้างสรรค์ในแบบที่ต่างจากหนังสือจิตพัฒนาแบบทั่วไปแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าสิ่งที่เราต้องการอาจมีอยู่แล้วในอนาคตและเราสามารถเข้าถึงมันกลับมาใช้ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Rememberingหรือการระลึกกลับมาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่แรงบันดาลใจแต่พยายามอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องเริ่มจากการรับสัญญาณหรือภาพบางอย่างก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนาต่อด้วยการลงมือทำจริงจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาการสร้างผลงานและการเปลี่ยนความคิดให้เป็นรูปธรรมในมุมใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของการระลึกอนาคตกลับมาใช้ในปัจจุบันหัวใจของหนังสือคือข้อเสนอที่แปลกใหม่ว่าอนาคตไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่สามารถถูกเข้าถึงได้ในระดับความคิดผ่านการระลึกกลับมาแนวคิดนี้เชื่อมความสร้างสรรค์เข้ากับการรับรู้เชิงภายในโดยมองว่าภาพของสิ่งที่ต้องการอาจปรากฏขึ้นก่อนในลักษณะของความรู้สึกนิมิตหรือแรงบันดาลใจแล้วจึงค่อยถูกดึงลงสู่โลกจริงหนังสือพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดไม่ได้เกิดจากการคิดวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากการเปิดรับสิ่งที่อยู่นอกกรอบเดิมของความนึกคิดด้วยจุดเด่นคือการขยายความหมายของการจินตนาการจากการฝันกลางวันให้กลายเป็นกระบวนการสร้างความจริงเชิงปฏิบัติแม้แนวคิดนี้จะอยู่ใกล้ๆกับกรอบความคิดแบบ Law of Attraction แต่หนังสือเน้นมุมที่ใช้สร้างสรรค์และแก้ปัญหามากกว่าการยืนยันผลลัพธ์เชิงศรัทธาอย่างเดียวประเด็น2จากแรงบันดาลใจเริ่มต้นสู่การเลี้ยงดูผลงานให้เติบโตสื่อย้ำชัดว่าการได้ไอเดียไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อความคิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วผู้สร้างต้องทำหน้าที่เหมือนคนเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยังต้องอาศัยการดูแลอย่างต่อเนื่องการเปรียบเทียบนี้มีความสำคัญเพราะช่วยลดภาพโรแมนติกที่มองความคิดสร้างสรรค์ว่าเกิดขึ้นครบถ้วนทันทีหนังสือชี้ว่าไอเดียที่ดีต้องผ่านการพัฒนาทดสอบแก้ไขและทำงานต่อเนื่องจนกลายเป็นผลงานจริงความเข้าใจเช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำด้านแรงบันดาลใจทั่วไปเนื่องจากไม่ได้ส่งเสริมแค่การรอคอยสัญญาณจากจักรวาลแต่เน้นภาระหน้าที่ของผู้สร้างในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอในเชิงปฏิบัติผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยรับมือคุณกับช่วงเวลาที่งานยังไม่สมบูรณ์และมองความไม่สมบูรณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าความคิดนั้นล้มเหลวประเด็น 3ความคิดสร้างสรรค์ในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาไม่ใช่แค่การผลิตงานศิลปะหนึ่งในคุณค่าที่สำคัญของหนังสือคือการขยายขอบเขตของความสร้างสรรค์ออกจากโลกศิลปะหรือผลงานเชิงสุนทรียะไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงๆผู้เขียนนำเสนอว่ากระบวนการ Remembering สามารถใช้กับปัญหาส่วนตัวปัญหาโลกการเยียวยาและความท้าทายด้านงานสร้างสรรค์ได้พร้อมกันนั่นทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นเครื่องมือทางความคิดมากกว่าคู่มือผลิตงานเฉพาะทางแนวทางนี้มีความหมายเพราะสะท้อนว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่ที่การแต่งเพลงเขียนหนังสือหรือออกแบบงานศิลป์เท่านั้นแต่ยังสามารถเป็นวิธีมองสถานณการซับซ้อนจากมุมที่ต่างๆออกไปได้เมื่อผู้อ่านรับแนวคิดนี้ไปใช้เขาจะเริ่มเห็นว่าการแก้ปัญหาที่ดีอาจเริ่มจากการยอมให้เกิดภาพทางเลือกก่อนแล้วจึงค่อยเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดหนังสือจึงเชื่อมจินตนาการเข้ากับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติอย่างแนบแน่นประเด็น4บทบาทของตัวอย่างจริงจากงานดนตรีและการทำผลงานอย่างเร่งรัดอุปหนังสือและเนื้อหาประกอบที่เกี่ยวข้องใช้ประสบการณ์จริงๆของผู้เขียนเป็นหลักฐานเชิงเล่าเรื่องเพื่ออธิบายกระบวนการนี้โดยเฉพาะกรณีที่โจวิเทลอธิบายว่าเขาสามารถสร้างอัลบั้มเพลงได้หลายชุดในระยะเวลาไม่นานแม้จะไม่มีพื้นฐานด้านนักร้องหรือนักแต่งเพลงมาก่อนตัวอย่างลักษณะนี้ช่วยทำให้แนวคิดที่ดูนามธรรมมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะผู้อ่านเห็นการประยุกต์กับงานสร้างสรรค์ที่ต้องอาศัยทั้งแรงบันดาลใจและวินัยอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญไม่ใช่การอ้างความสำเร็จอย่างผิวเผินแต่เป็นการชี้ว่าเมื่อมีภาพเป้าหมายที่ชัดและมีการทำงานต่อเนื่องผลลัพธ์อาจเกิดเร็วขึ้นกว่าที่คาดหนังสือจึงใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อยืนยันว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ล้วนๆแต่เป็นการเปิดรับสัญญาณเริ่มต้นแล้วขับเคลื่อนมันด้วยงานจริงๆในแง่นี้หนังสือมีน้ำเสียงใกล้เคียงคู่มือทดลองแนวคิดมากกว่าบทสนทนาเชิงทฤษฎีลอยๆประเด็นสุดท้ายภาษาของหนังสือที่ทำให้แนวคิดเข้าถึงง่ายและใช้ได้กับผู้อ่านวงกว้างอีกจุดเด่นคือการนำเสนอด้วยภาษาที่เบาอ่านเร็วและค่อนข้างสนุก ซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งของหนังสือในฐานะงานพัฒนาความคิดที่ตั้งใจเข้าถึงคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือปรัชญาผู้เขียนใช้การอธิบายที่ย่อยง่ายและเปรียบเทียบแบบเห็นภาพเช่นการเลี้ยงดูไอเดียเหมือนการเลี้ยงเด็กเพื่อทำให้แนวคิดนามธรรมไม่กลายเป็นเรื่องยากเกินจำเป็นสิ่งนี้สำคัญมากเพราะแนวคิดเรื่องการระลึกอนาคตกลับมามักเสี่ยงถูกมองว่าไกลตัวหรือคล้ายความเชื่อมากเกินไปหนังสือพยายามทำให้มันเป็นเครื่องมือที่คนทั่วไปทดลองกับชีวิตได้จริงๆไม่ว่าจะเพื่อคิดงานใหม่แก้ความติดขัดหรือมองหาแนวทางสร้างสรรค์ในช่วงที่สมองตันความง่ายในการอ่านจึงไม่ใช่แค่รูปแบบการเขียนแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนถูกนำไปใช้ได้จริงโดยสรุป The Remembering Process เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความคิดสร้างสรรค์การตั้งเป้าหมายและวิธีมองปัญหาแบบไม่ยึดติดกับกรอบเดิมเฉพาะคนที่ต้องการหนังสือซึ่งผสมระหว่างแรงบันดาลใจกับแนวปฏิบัติที่นำไปทดลองได้จริงๆแม้แนวคิดหลักจะมีโทนกึ่งจิตวิญญาณและใกล้กับงานสาย Law of Attraction แต่สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆคือการเน้นว่าไอเดียเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและลงมือทำต่อเนื่องจุดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการทำงานจริงผู้อ่านอาจใช้มันเพื่อจุดประกายการสร้างสรรค์ใหม่หรือเป็นกรอบคิดช่วยจัดการกับงานที่ติดขัดหนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นในหมวด self help ตรงที่ไม่ได้ขายเพียงการมองโลกในแง่ดีเสนอวิธีรับมือกับความคิดสร้างสรรค์ในฐานะกระบวนการที่ต้องทั้งเปิดรับและเพาะเลี้ยงไปพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุน Daniel Barrett คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่